хин шот улзылгыну. Амырсан күндөтү менен радио шагынакшат. Мунодыр августтын 23-ун Орса холбоны бирад улсы хултутуга үдүргөт сонсуктын кай. Мунодыр биднер Сыңгы Сиренович Эринченевте туга отка туга зугалым байнымда муну Сашын зугага ябыл хабыл бол биден бурят олысы дебисхирдері ажы хош бәхін зонет. Ямыр ина нютыға мактыжа олың хайхын донуды. Би болғығын, зохиоғын. Тегед ина олды туғы байдылы өтқылын ғарғығын бақырқыл, омғырқыл туғай беднер Сашын. Арыды дошын білігіма ренчін ваты зуғалқымны. Білігіма таныр бұхи ина олың ғиылда хулды донуды гүйсі тұқшы. Да бұхи нәр наданды ежі хулды доға долынып. Энен тохе. Муну игел турун сен бена.
Сен бена хундты радио шагнышт.
Игел турун кылхы бала болбол. Эна Бурят Республикын на гимн. Гурун турин гимн 25-ны апрелин 20-нда батылдым бена. Тегде индимне Бурят Республикын гурне албына яһар хулды тымдык тирне хугжымне ролга гурне гимн тирне отха Қолы яғына зырғы, яғысаң күйсі тұқы қорым татқағдадық дед. Енді бетінер Хүлжбен Хамбетбеда Бурят Республикын көрнегім ямыр сақты ежі зүділхі яғыты бүгі жәнімне бағал ғынты тұрғымне табадыла дұлғышы Бурят Республикын тоқ көргі жұман дұлғытның түрін. Бурят Республикын президентін тошалды орқыды, арды құрлы сейсең үхілхіді. Республикын ажыбайдылты түхүйлі хүргүтті зарулығдығын күшу барылғын ұды, Бурят Республикын күрне сірге ажыл я болықшыды, үрдім лечер түрін дұрысқалы самбыр нәйліғыды. Текеді, екі күрне шаңғарды олқыды. Гәділі, олың күрне байры өдірті зарулығдығын ғолы сола, нәйліғы қалғынды, ленімне қол болты зүділдің. Текеді, республикымны гимн доғырқыды. Егел хүн зыдылхыда хо болтызан бодод байх яхата ыршул малгага бад байх яхата егеда ихыл таныр дырах дуулыж байхада гейл дахя дуушын кун хана дуулыж байхада бухы зон хулдыр зақсот бодод шағына хатара хулды дуға а дуулыж байхан дуушын оры баха ямар досон байдыл байна бгажа тема содыл байна
саны Турин донг эшмнен манэ улсэг бурят улсэ уга манэ орот курне баха турин донг тэрмне тэр арот зоне бүхэ улсэ нэг хур хулды дэшм ургэн нэг тим утха гэшапта утхын чихэд тэр бүхэ зан ямар нэг их баярнатын үлдэп ушрар гэдэл тавиктэн гэшапта тэрмне мын тавиктэж байдаг том бүш чихэд Үхүй на артзан хүлдэйрэй бодоод шагнаж байхадан болж байхада мини хүр хүлдэ би үгэл үндэр болоод байдаг. Тэгээд хүлэй нэхэдэй манай хүдэй үйдэ манай нэ улыстамнай тэр дүлхэн тэр тамиршыдай юм болна соревнованийгэй тэгээд прямой эфир трансляция тэрэ болна тэгэд мини авгаэмни хөрөн хатам гэмни телевизор харахда зоксоо чагнавигэ гэж тэгэд имэн инэмнэл утха гэшапта гүнзгий утха бүгэ ард зоне
тэдэнэ хулды дууга нэг хүн дуулах бошо гэд жашыл бул хор орган хамбыт да алоро муну дур бужгемне театры опера болон балет театры гэдэ дуушат яха гүнзгэ тем будун холате ютегэр олон холе нэг хоёр колос тэр колос гэдэ хамбыт да хыж ба гадл хор ор дуулж байхтан ятел нэрэл бэр досо нэг Тэржгэнэх нэг тема юм мандраж гэнэх юм бэ да хаа хүн шагнаж байхын күнэт тема их гоё байдаг. Эдэнэ бүлтгэл хөхдэй гэлдэ. Энэ хүлээвд хоррор дуулна дэна хода нэг хоёроо бүш хаа бүлтгэл гараад ямар ш нэг тоглолт наадында гараад л танар мөн олоороо дуулхатны олон бол их болж байна гэж. Тэгэ энэ Нернадында жыл былтыр алтыргынын нелгыда стадиондер болтара байгаат. Тихдин тэр мунохдымда тамира урулдану деп тэр чемпионада юуне болхода тэр фыскасо ихи тамара багалар ошотулна та. А
инмне хулчин инх дижилда бурят хылымне дылгырда хыргектир тэр бурят хылндер толуктат колгонин хыл хашал тавэн жаннып.
Тэгэд энэ тэр муно бурят республикэмне гимн бурята тронгүндэ тархынга тагарным жигш узы бурят банэн анген улгы гжа ха. Энэмне дамбажал сараевэ угдэра Антоль Андреевэ хужум болна. Тэгэд энэ дууга танар муно хылжинд авторнууд гэнэмтэ авторнууд тэн танилг байхан оро харалсахан ул захан байна таха. Эгэд биднэр дамбажал сараевэ жишээл бүлгэл хана туру хорийн аймагта туру гэдэл тэр ямар олон юм номуудыг гаргахан багж хүбүтэр сориулхан олон зошиолнуутэ олон дуутэ аяр худи зошиолнуудыг бүшэн күнгэжил мэднэб дэ
ага дүшу гарган ном гаргахан
ул за дэгэд харад байхада та ямарар танда ханадда бүгэн гэж нэн тухай хурж гэд
би чихэд ушо залонхан колледж дурж байгаа тэгээд дамбазод бич нөхөртөё нэг суктан нэг хуже сайга амди нэг ресторан цо чигээд нэг шарын гараа нэг сүвэрта нэг не пилэн им төрөнд одоо бүшгээр л тийм нэг их хайхан хүн байгаа чигээд мөнөө болхода тэр өөрийн таньхаа мэдхвэн ямар ч гэд гоё гэрта нэг захид гэж
золтой хүн
золтой гэж ханнави чигээд Антоль Андреевич нэ бал мөнэ бурят улсаймны мүдэж юнгэшапта хөгжим захиогш тихэдэ тэр дуунуудын хта болдо да хүнүүд нөхи артай дуунууд гэж олон зан хандаг байсан байх тэрм нэл хүмнэг яшапта тэр тим дээд шатэн захиолч юм болно гэж хөгжим Антоль Андреевич тихэдэ тэр дуунууд хагаад на баха тэр симфоническо тэр поэмы сюит ему болтэм бэштэг байхан оперш бэшэн байна гэсэрэг жа оперэн тавиктан манай театрта чихдэ тэр оперта бахад олхан байна Антоль Андреевич өрөө ерш манай бүлтхүлдэм нэ хоукшан шангнагшан тэр өрөө тэр скромн хүм байгаа гэж та чихдэ тэр их нөх оролцохшгүй нэг хэлэ хаан нэг аргаахан нэг юу хүлэх нэг тиймхэн ушур гээ.
Тэд нэ мөнөөгээд бид нар өгнүүдийн шагнаад харахад мөнөө тэр эмтэ домтэ мөнхэн ухан аршаандаш элэг зөрхөө цүлэнгэ ялэп тэр хэн дэ таёжна зёрны тэр багуульник гюнгжа ихэл мөнөө ямарша сакта мөнөө бурад орондомнэ байгалымнэ ихэ хэхэн зуны айм халуун дэш я тема өглэй хаксуу хитэн дэш өндөр уулнуудам нөрэд ходол сахан тэр саян уулын хадамны ямар сагаан малгайга өмдөхэн тэгэрлэ манай республика бурят улстам наяр зун хори гаран демаршан болууд саширлж байха эндэмне хуйтэн чаршан гэж байха бүлэхэн гаршан гэж танэ тэр нютакта алхана уулудамны тэр ямар халуун аршан сашиж байна хөтэн аршан сашиж байна гэдэл манай Янгурбай аршан да халуун тэдне бахал градус юмэн хугарга хан узхан ямар тийм бүлэн гашуун очите тийм сонголоо галашин да
хошлон уутла
тэр ийм л хайхан ямар тэгээд өөдөө бид нар ямар жаргалтай золтой нэрэш ши хүн зонууд гэшэв дэлхэдэр эгэл суутай эгэл гүнзгэ эгэл сэвэр уутай ийм л байгал далай тэбэнэп дэгж хаа тэгэд шүнхэн ойнав шамадор хэлгэгдэ хэн имэл их баян хадта уулат тарянагот талхат им хайхан бурад орондо төрөөд нэрэл бурхны орон гэж тэгэд инэнэ мактаж дуулж байхда танар нүдэндө гилда ямар нүтгуудаар тэрэнэ нүдэ нүдөрө харднап тэ ха тэр бурад республикан дуулж байхда танар өрөгөө нүтг харнагута бүх аймагуудаар игэд представление гэн хамтда бид нар художественный образ гэтхэлнэм тэ ха югар тушунгун дуулхада нэг дууны режиссер гэж байх юм да багалдуу л хада ха. Оо тэгэ тэрэнэ ямар арга харуулх я оролдонов тэг. А
тэрмнэ вна бодож байна ба. Энийхэн дуунсо нэг ихтийн нэг 3 минут ингээ. Дуунсо яаж игж им угнууды захёж тренд тааруулж им айхан аянга захёж тэр энэ манэ бурят улсын бүхий тэр бүхий өнгөсөн тэр ну мөн айхан клубгээ шавуу та тэр нуур далэ хатуулу гэдлээ тэр
тэр хатуулу яханда саяан уулын сүлгэн амьяар ариутхаш гэж
Игээд тэр аялганы нэг хөвхөд тэр миний юундаа гээд нэгэд хизар үе нэг их байдгээд л үргэн тайлд шинжин байдаг. Ийм хайхнаар бүх юм их апьястай манай хүнүүд.
Тийм л да байгаль далайн гэгэн долгиор сүршөж гэж яхада мөнөөжл гээд танар байгаль далайда шамрааг үт.
Амраа. Ушо ош замрах ушо
тигээд мөнөөгд байгаль далайн ирээд ошод харж байхада хүн зон гээд л хундаа орших ушо хүн зоне нэг хандбар яалхан ондоо болоо гэж хүн бүхний харахада байгаль далайнга ирээд ошод мөргөн ихэрэгэл харахада байгаль далайд орохын урд мөргөн юундэ шунга хааш ороход мөргөн гэд эргээр явхада нэг заахан ч юм нэхвтэхэд тэрнээ аваад пакет юм сохэд аваад энэ сэгнэх болоо гэж харахад ну 2-3 жилийн ортошод харахад тэр хөл юлда шок борай хөвддөг байгаа байгаль далайн яргэдэг ша ха мөн харахад бүр хүн бүхэн тэрнэ хон хон өрөнгө хон хоо асвэрлэх гадуур хүнэ хон үлэтийн юм шаваад оршно гэж тэгэд мөнөөгэд хэлж байна да бурят гүрнэ Бурят Республикын гүрнэ туг гэж мөнө гүрнэ туга өдөр гэж тэгээ тугаараа бид нар энэ хэлж байгаа бэлт гэмнэн зүлхэд хүнүүд байгаад дуулна гэж ха тэгээ та өөрөө дуушин хүн хада энэ гэмнэн хэнэ дуулахад хайшаагд хан танд тийм ханагд хан байна дуушин бүхэн дуулах юмда өрөнгөө гимн өрөнгөө бариад орноо төрүүнүүдга багтар тэгээ таны эгэл нэг гимн дуулахда хүштэй горгая тийм аа ыршитэйгэр дуулдаг дуушин тэнэ хэн болно
миний ханахад энэ манай бариад улсын гимн тийм манай олон дуушдээ тэр авиа болган балай байх үеж ханнап тэр тохорж цэрэнэж даши ивэл юмла байдаг шапта чигдэ тэрмнэ тохор цэр тохор дашиж тэр өрөнгөө нөх сүрхэн утэ гүн зүй худаг мөд тэр хоолойгоро тэр бүхий энэ гоё дууны утга бүлтэн харуулж шадан чигэл шагнах ту гоё л байдаг да
тэгэд хүндэт манай радио шагнагшд бид та нартаа Бурят орны гимн тугуршып ташива гүйсэтгэхэд олоо шагнуулах юм нэ.
Шенге агартас эшэ кусой
Мене радіо шагнахшат. Бідемоно арде душан Білгмарин чинувати Бурят Республікин гурне гім тухазуғал жбенабда. А Бурят Республікин гурне гім телерадіо нептрулген імчинуддера муно углу Бурят зидыр жбетак. Теге танда Білгма бахал отадыхя асудал тэбі хаханнаве. Тара муно тухар ехіл жағамды да хурлдуду, тара клип юмхэбдэг жаха. Алорот улхада танд улхада бахал тала нимжигинде да харахшадыгжа тед ини дуга дулжбахда игил нига тане досо улхынга илда нига хана олон зонсо дулхынга тима ушур байныго танага халгын хан шишир хынга яха инимне хулду дохада боряд улса иже мактангынып да борад арда Ордал харулхыл гэж орулдан тим дун хамда ха.
А хоёр жил санд гэж хөө на манай улаан утмын нөхө чемпионат мира по боксу болом нэ тигэд тэнд трехэн Саил Батоев гэт залуу манай дошин солист хүн и Евгений Островский гэт трехэн бит горвны дулх гэж тир
атлан шилэн авайна
шилэн авам байга тигэд тэнд дуулах болохдоо мөнөөр хандахдаа мэгэд юм нохи ордоор нэ мурашки н бряд нар юм гэдэг юм мэднэ ханахад ши мөнөөр тийм нэг сэтгэл нэг ямар байна
хөдөлгөөд
мөнөөр ханахдам юунд бүхэд тэрднэ манай улаан үдэд түрүү шинхё ким дүлхэн зэргийн тийм урилдан гэж байхда манай улсны их бүрхнүүдгээ шапта тэгдэ их хэшаг там байна тэр ондо гүрний даг мэт их хэн өндөр сигнал түгэн тийгэд тэндэм нэ тэр сэх дамжуулга тэр бүхий дүлхэгээр явж байгаа тэгдэл тэрхэн хэмшигтэй ответственным юм бэ приятар
хариуцлагатай
хэмшигтэй их хариуцлагатай байгаа мөн шанах та засан шишээ давна ааа тигж тихдэ байгаад мөн бахал на стрельбе из лука ангурвгэ шапта тэндэж бат улап тигэдл юм это тийм хур хулда мактар шатаата манай бурят улуте бурят улсе тигэд Монголда би нэг ихдэн уже алхын жил өнгөрөө тэнди урилдан гимндороо дууне нэг хоёр жилийн турсо байгаа би тигэд тэр өглөөгөр 6 цаг хатэр Монголын гимн дуулаад хэлэх радиогоор тэгэдэн тэр үед шөө манай бурят FM тайлдаагүй байгаа тэгэд би отыг жанагшин би өглөөөр манай бурят том нэхзэм бурят радио бүх болоод хзээгээд гимнээр хилдэх байх гэж үгүй ганцэр тэрний төлөө үгүй шээ тэр ихэд 24 цаг үргэлж ганц монгол хүн дээр тэр гоё дууга тавихаа шок зугаа гэдэл бигээд шагнаад хзээ манд би болох гэж таг жотаанаг шимтэрмнээ мөнөө би болоо миний сэтгэл их баяр те
тэнд өглөө бүр тэгээд гимнээр шагнах харга те болоод байна хаа радио шагнах шиг нэ Тэгэ дэнэ мөнөө тугаар ихлэнэгэ шивдэлдэ Дамбар Жалсраевэ өгнүүддээр Антолен Дрейв захиохон тэгэхдээ энэ Дамбар Жалсраевэ шүлгийн урд хөлөн дээр Олег Дмитриев оршуулж тэр таёжнэ зэрнэгэ то ихэнчдэ ходол ото урд хөлөн дээр дуулагш байна хөлөө үйдэл энэ мөнөө А бурят республикам нэгэм нэ бурят хөлөн дээр зэтэлх болоод байна тэ танд өөртөд нэ ямар хөлн дээр дуулахда бүлэн байна вэ гэж хөнгөн байха нэг тийм юм байдаггүй югарэлга тэ хөгжмийн харахад илга үгүй байна л да тэ өгөөрө өгөөрө ямар нэг дуулахд бүлэн байна вэ гэж
тэрмнэ тэр мөдөр хоо гэхэ гэхээр та тэр ордоор бүхий зон амьд нь дуулдаг байгаа гэж шавта тэгээд хөлдөн энэ бурят хөлн дээр дуулах гэж тийж батлагта нэг их хайхан байна тэрднэ Игэд хоёр урд бурят хоёр үгнүүдийн жишээлх болоо хатэр бурят хөлмнэ гүнзгий одоо Николай Дамжиновын хөлн бурят хөлм байгал далай бур юмшдэ аршаан бэл тэр ямарш үг бурят тэр гүнзгий утгын урд үнэн дээр харуулж чадах уу гэж тэ бурятаар тэр тугаараа таамж удаа тэр ямар хайхнаар тэр бүшээтэй гэж тэгээд л тэр бурятаар дуулахад бурят хөлдөмнөл ботно да.
Тэгэд хөл жарамтай да байна. Хөлдө хөлдө дун хөлдө юн тог мөнө гэр бүш гэд хөлнөм да тэгэл бахал игэл игэл дээр байха игэл урд байх юм нэ хэд мана төрөл бурят хөлмнөл болох байна. Төрөл хөлмн тхлие алды бол хүн хөлнөм да сойло мартха сойло алдах гэж ха. Тэгээд танар баха энэ игэл бурят хөлөндө төрөл хөлөндө яхад уртай тед багныга дууны клип юм гарган байна да бурят хөлн тухай тэрэн төч хорж өгдө
айлга тайхан бурят хөлм нэг ж дуу болдын батхуугай үгдээр шарууга ингээд айлга дээр тэр нэг аимшигтай хайхан гүнзгий утгатай манай бурят хөл мактан үргэн тим нэг дуун бүшигтэн чихдэ тэр дуумны мөнөөх да жил бүрэ октябрь сотер бурят хөлнэ хэндэрт зэдэлдэг заавал тэрмнэ неофициальный гимн гэхдэ болох бурят хөлнэ тэр нэг хайхан дунда чихдэ клип тренд болгохтан бал тим нэг захид бүтэл болгон
Тэгэд өөрөө та нар энэ оперын дунд ихэнчтэй мөнөө оперда яан хамтад аа дуулнад. Тэгэд хари хөлнүүд дээр итальян кл дээр тэр французар ямарш дуулж байна хамтад аа. Тэгэд юугарэ энэ хөлнүүд Тэгэд хүмүүс хөлдөг да хүн хөл мэдэх хүн дуу шагнаад хуу тэр арга зөв нэ хөл айлгаж байх гэж аа. Тэгэд нэг Хархада хөлнөлд манай бурят онод нэг л хул минорна юте утгартай нэг тийм шингэ гэж танд тийм юм байдаг го миний ханахад л ихл тэр дууга шагна дэлэн гыя би харга замда яб хада гэл юте бурят онод тавиадла сэтгэлэр хүн амардаг ха тийм утгартай гашудалтай юм би олдог гэвэ ха тийм танд тийм ямар юм байна
те бурят тон гэжтнэ тэр ордоор хөвхөд в песни душа народа гэдэг гэж шивта тэр ард дэс сэтгэл тэрдний чимэл да ард дэс сэтгэл тэг уйдгартай дуун байгаа бта тэр үнчин сагаан үнчин бодгоны дөнгөх мэт да тэрдний ятай уйдгартай дуун гэж шивта чихд баал тэр баярэ дуунууд баа дур олон гэж шивта тэрдний гониглаха анаа уйдгартай тушагнахд болох хөхөө сэтгэлээ хөрөх анаа тэр хөхөө дээр тушагнахд болох Тихэдэ манай бурят хөлмнэн нөх зөөлөн гэж авта. Зөөлөн тэр тэр элдвин диалект бахал байгаа юм авта. Бахал хурсаар тэр хап яп тоогурдаг. Тихэдэ тэр нөх урд жаан уханжин тэр айлгад тэр гоёор зохидор таарха тэр Италийн хүмүүстэй их адил шаадаг гэж авда баатар нэг урд орхилхд эпиучи язык гэх ха манай бурят хүмүүс нэг л тийм гэж
за тэгээд та нар мөн үгэл төрүү шинчио гэдэг тайзан дээр гархан юм байна л да ха мөн ухибуттэг юм да Өнөөгө тайзан дээр хай гараад байх уу хивүүдтэй мөнө өөрөөгээд мөнө ардаа дуушин болоод байх да. А ямар гээд өөрөнгөө опыт гэдэг хүн бэл да мэдсэе. Игээд жишээл бол энэ бурят улсын гимн дуулах да яаж дуулах гэх нэг тийм мэдсээрэ хубалдах да ямар тийм хургаал дамжуулах байна мэт.
Тэр мне да оперны партир бүгүй дуулах да тэр Тонг гэшмнээ өөрийн утгатай байна гэж шавтаа. Тэгэхдээ тэр утхийн л тэр дамжуулал шатах хэрэгтэй. Тэр өөрөө тэрхэн дуун цагаар ороод гарах нэг тийм юм байха.
Тэгэхдээ бурад донода утхын ороод гарахын тулд хөлийг шудалх хэрэгтэй болно данын төрөн. Тийм үү гэдэг ха. Чилингээ үгийн утхыг жишээл бол мөн залуушул ихэр хайхнаар дуулах залуушул олон тэгэхдээ энэ юн тухай дуулж байна айлгонгой дуулахда дараа нүтмнэш заах унтраатай байна хаад энэний ганц хөлийн мэдхэ бүш багалын соёлоо мэдхэ нэмнэ ямар үед хаана дуулж байна дунд мэгжэ их мэдхэ жишээл бол энэ юнэ брат республикын гимн дуулж байхдаа ямар им хана саян кадымнэ байна бүгэл саян кадын өндөр орьёлымнэ юм мөнгө сардаг байна ха тийм шил булда тан атар алхан уулымнэ сүмбүр уулым юмтэ их холбоотэ их далай ламаш хөлнөхэмдэ ана шажам мургал инди юм энэт хүн ошхода дүндэ алхан дошоог тэгэд хурдаг гэж ха тэгэл хүн бүхэн жил бүхэн дошоог газар та ошхо Харага имэ харах үзэхэж тэр манай бурят улсэмнэ дэвсхэр дээр ямар олон хайхан шүтөөнтэй газарнууд байна вэ гэж мөн өөр хэлж янам тада хүн зонэ шатал арга их боло мороор урд сакт тар шараар хөдөө километр явха мөн өөрмнэ дүт болж яана гэж трактор машина ямар хонёрхо болоод мөн балдынламмны велосипед унаад явж байна тэгэхдээ хүн зон тэр маршрутын хонёрхохда хаагур явва гэж я мор унаад гараад явшог бол бүрш хоньм байх юм бөө гэж шар унаад явшог бол ямар их тийм за тэгэд мөн өөр
тийхэ танай их хэд нэ би их хөлбшөөш энэ нэхэн жахан мөн залуу шул на тоошм болхныга хүсэлтэй тийм хүн хүүд би бүхэлдэг би тоошм болхлаа бурят хэлэ шууд л тэгж тэгдэ тэрмнэ өөрийн хөлгүй хүнгээш баатар сэтгэл нэг баал нэг тохлон шиг байх байх да болхо тийм хүн тул бурят дуга болхо байхын тул бурят хэлэ шууд л тэгж би хүлдэг
хэн да зөвдө хүндэт манай радио шагнагшад мөн өдөр бид нар Арде душан бүлгмарын чинваты Бурят улсы хүлд дүн тухэ зугатылгыбда мөн өдөр августын 23-нд Орсо холбооны Бурят улсы хүлд туга өдөргэд хэлэгдэн байна хүүхэ сагаан шар өнгөнөөтэй улс амны тог 1992 оны октябрын 24-нд батлагдсан юм мөн өдөр бид өглөөний мөнд дамжуулгада Бурят улсы сайлагавьяты худалмарылыкша, Россин сатыгулшы дэгэ шуун сэнгэсрэнэ черенчэнэвтэ энэ тугэ, хулды болхан тугэ сойымбын утхануудыя дүүнгэд арад зоны аж хуж байхан газаранга дэвэсхэр улдэ түүх байдлы утхалый гаргахан бахархал, омгархал тухай биднар арадэ дуушан бэргама ренчэнэва сэнгэренчэнэв хоэртэ зуган мэнудар дэлгэвэбтэ
Зай, их хэнда мөн өдрөөр хэндэтнэ. Тэгээд дахин уулзтраа баяртай.
Баяртай.